Шәхесләрге шәрехләр.
Февраль каһарман шағир Муса Жәлил туғанай. Бейел исә батырның тууына 110 йыл. Жәлилнең тыныш тормыштағы эшчәнлеге генә түгел, әсирлек елларындағы ватан үз халкы өчен кылган батырлыклары дистәләгән китапларда язылды. Жәлил изләре буйлап йөргән, аның намуслы исемен илгә, туған халкына кайтарырга булышкан шәхесләрнең берсе язучы Истабар Рафаил Мустафин. Білімру порталы ярдәмендә язучының кайбер истәлекләрен сезгә тәкъдим итәбез.
Бу инде Жәлилнең бер чираттагы юбилее иде. Казанга чакырттык Андрей Тимермансны. Жәлил белән бер камерада утырган, дәфтәренә алып чыккан кеше билгеле кеше инде. Казанга килгәч, ул беренче булып күрде Жәлил опера һәм балет театры. Жәлил турында, Жәлил исемле операда бара. Шунда Тимерманс сездә бар дип әйтте инде тиге бер рольдә. Эй, минем күрәсем килә дине шуны. Менә шул операны караганнан соң бер урында мин сизеп алдым, Тимерманс нәрсәдер шатмады, чирайын сатып алды. Шуннан соң опера үткәч, мин сорыйм инде, әйтәм, сезнең бәлки кимчелекләрен күрсәтерсез. Бу башта инде мактады, операсы бик әйбәт, бу хәтле музыканы мин көтмәгән идем, Жиганов музыкасы бик шәп дип инде. Беләсезме, ди, Жәлилне сезнең анда артист киенеп чыкты, ертык гимнастерка, иске галифе, ерзы итектән. Жәлил ди анда этек булып беркайчан да йөрмәде ди. Ул бик пөхтә кеше иде ул. Менә без аның белән аны үлемгә алып барганда да кочаклаштык, күбештек дип. Аның кара крен костюмы иде, ак күлмәк иде, галстук иде. Шундый пөхтә күңелемдә калды. Шуннан соң мин әйтәм инде, ничек инде алай? Төрмәдә үзегез әсиләдегез аны кыйнап китерәләр иде дип инде. Хәтта хуштан язган шикенеләр иде дип инде. Аңа хәтле лагерьда булган, гимнастеркаларда булган, кайдан аңа андай киим булсын. Шуннан әйтте инде ул, ул ди, Жәлилгә кемдер Берлинда передачалар китерә иде ди. Мен әйтәм, ничек инде бу кем булырга мөмкин? Сугыш вакыты Берлин Жәлилгә куркыныч та бит инде ул дошман гитара каршы крешкан кеше. Мен әйтәм, аны төгәл генә хәтерләмим, ну бер нәрсә хәтеремдә генә калды ди. Ул ниндер бер татар иммигрантының баласы иде ди, 16-17 яшьлек, ул ди, врач булырга теләп шул врачлыкка укый иде. Менә шул бүтән искә төшергән шул булды. Шуннан мин тагы эзли башладым инде. Кем монда Берлинда Жәлилне белгән, кем аралашкан, кем аңа тапшыруга китергән. Шуннан соң эзли торгач табылды бит. Ул чыннан да татар кешесе бар булды, булган булып чыкты. Ул Берлинда яшәгән Галимҗан Идриси дигән кеше. Ул шактый атаклы бер галим инде. Аның улы Илдар исемле, аңа ул вакытта 16 яшь булган, Берлин университетында медицина факультетында укыган. Һәм менә шул Жәлил белән таныш булып, аңа передачалар китергән. Менә шуннан соң мин бу кешене эзли башладым. Әлбәттә, күп хатлар язарга туры килде. Кыскасы, мин бу кешене эзләп таптым да, ул Мюнхендә тора иде, Германиядә, аның янына барып чыктым. Шуннан соң бу сөйләде инде миңа. Жәлил бит Берлиндә бер вакытны Идеалурал легионда эшли. Шул вакытта аңа мөмкинлек була бераз йөрергә, аралашырга. Ул ди, беренче чиратта Берлиндә яшәгән татарларны эзләп тапты. Ул безнең фатирында тауып, килеп сөйләшеп утырды. Шунда ди, мин беренче мәртәбә, гомеремдә беренче мәртәбә чын шагыйрьне күрдем ди. Чын татар телен ишеттем ди. Моңа хәтле ди, без өйдә сөйләшә идек, әдәби телне бик белмәйдем ди инде. Бер күрүрдә үк мин Жәлилгә бик хөрмәт белән яратып кабул иттем ди аны. Моннан соң бер ай кайда үтмәде, әтием кайта да әйтә ди, Жәлилне кулга алганнар, ул яшен ишмаештырган, листовкалар бастырган, Гитлерга каршы көрәш алып барган, кыскасы аны үлем көтә ди. Менә шуннан соң ди, мин инде уйладым, ничектер Жәлилгә ярдәм итәргә. Паспорты немецныкы булган инде, ул анда туган кеше. Шул паспорты немецныкы булганга күрә аңа әйткәннәр, кайсы камерада, кайсы төрмәдә булу Жәлилнең. Шул ди, беренче мәртәбә мин алып килдем, аңа ашамлыклар. Жәлил записка белән миңа җавап кайтарды ди. Рәхмәт, Илдар, дустым. Мөмкин булса, бер нәрсә киемнән китер, үземдә үзе киемнәрем телгәләрен битте дип әйткән икән. Шуннан соң бу әтисенең костюмын, күлмәген, галстугын, шул ишке киемнәрен алып китергән. Менә шуннан инде бу кием дә була инде. Мен әйтәм, нишләпсең менә шул хәтле вакытлар узды инде, нишләп гаиләсенә әйтмәдегез, ул гаиләсе турында сагынып сөйләде дип әйтте инде. Мин дә аңардан сорадым ди, гаиләгезнең адресын ничек, мин хәбәр итимме дип, ул ди дәшмәде. Күрәсең, теге немецлар адресын белеп, ниндәй бер кабахәтле кешеләрләр дип куркандыр инде Жәлил. Шуннан соң мин инде сорадым инде, соңгы мәртәбә ничек күрдегез, соңгы мәртәбә мин төрмәгә бардым ди, шул 26-лармы, 27-ме августларында, 44-нче елны, миңа әйттеләр, аны полицензия төрмәсендә башын кистеләр. Шуннан соң полицензия төрмәсенең архивыннан эзли башлагач, чыннан да 25 август көне 12 сәгать 18 минутта Муса Жәлилнең башын гильотинада чабып үтергәне билгеле булды.
Язучы Истабар Рафаил Мустафин язмасын тыңлаганда, мин үлем карарын көтеп яшәгән Мусаны, ниндидер сәбәпләр аркасында дошман куенында яшәгән милләттәшләребезне дә түгел, ә бүтін оңлы ғұмірін Жәлел ижаты һәм тормошын иренуге багышлаган, бәһәлә битергесез мирас калдырган Рафаэль агының үзен күз алдына китереп утырдым. Әлеге сәхифә аның рухына дуга булсын. Ә син, мөхтәрәм тыңлаучым, үз халкың, телең, илең өчен нәрсә эшләдең?
Шәхесләргә шәрехләр.